Bab telu. Menawa ana wong sing kepengin dadi panuntune pasamuan, kuwi ateges wong mau seneng nindakake pegawean sing utama banget. Kuwi bener. Mulane penuntuning pasamuan mono kudu wong sing tanpa cacat. Bojone mung siji, bisa mekak pepenginane, wicaksana lan tata krama. Gelem aweh penginepan marang wong neneko, kudu pinter mulang. Ora karep ngombe minuman keras, wong sing sareh, sing sumeh lan sing senenge rerukunan. Ora moto duwiten, kudu bisa ngereh brayate dhewe, lan gula wentah anake nganti padha nurut lan ngurmati marang dheweke. Awit yen wong ora bisa ngereh brayate dhewe, kepriye bisane ngemong pasamuane Gusti Allah? Aja wong sing durung suwe oleh mertobat, supaya aja dadi gumunggung. Banjur kena ing paukuman kaya iblis biyen. Kudu wong sing kajen ing sanjabaning pasamuan, supaya wong mau aja diremehake dening wong. Banjur tiba ing kalaning iblis. Para juru tetulunging pasamuan ya kudu wong sing wateke becik lan sing jujur. Ora kena wong sing seneng minuman keras utawa karem bondo. Wong-wong mau kudu ngandemi piwulanging pasamuan. Manut pernatane Gusti Allah, lan kudu dilakoni kelawan ati sing resik. Wong-wong kuwi kudu diteter, dhisik lan yen wis ketitik becik, lagi oleh miwiti penggaweane. Bojone juru tetulung mau ya kudu wong sing wateke becik, ora demen nyatur pialane wong liya, kudu mekak pepenginane lan jujur ing sadingah perkara. Juru tetulung uga kudu wong sing bojone siji, lan bisa ngereh anak-anake lan brayate dhewe. Wong-wong sing nggone leladi becik kuwi ana ing pasamuan kajen. Temahan saya kendel nggone nglairake paseksi bab percayane marang Gusti Yesus Kristus. Layang iki tak tulis kanggo kowe, senajan aku kepengin enggal teko dhewe lan ketemu karo kowe. Perlune saupama tekaku nganti kasep, saka layang iki kowe wis bisa ngerti kepriye kudune tangkep kita ana ing brayate Gusti Allah. Ya kuwi pasamuan kagungane Gusti Allah kang sifat gesang. Pasamuan kuwi dadi saka lan dadi dasare kebenaran. Kabeh wong ngakoni yen pangibadah kita iki ngemu wewadi gedhe banget. Cetane mengkene. Gusti Yesus ngetingal awujud manungso, kalersane sineksenan dening Roh Suci, lan disumurupi dening malaikat. Panjenengane kawartaake marang para bangsa, ditompo kelawan percaya dening jagat, lan wis sinengkaake menyang swarga.